بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد السلام عليكم قرمتي قدر لجماعة بكل مختو الله تعالى الله سبحانه وتعالى سدير من بزد أدم قب جرت أدم قب جرت من بزد مسلمان قلدا Müslüman kılığımın birge Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in ümmeti kıbı yarattı. Müslüman degen Allah Teala'nın birliğin, haktığın moyundağan adam, Allah'a ortak kospağan adamdı Müslüman deydi. Müslüman, bükül adamların içindeki Müslüman, periştelerden varlığı Müslüman, Bükül peygamberlerden alıp gelgen hak dini bu İslam, Müslüman dini yaratılıstın bağırlığı bu aspan, kök, jir bağırlığı Allah'a boysun adı. Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz aytadı Afe gayri dinillahi yabguna ve lehu aslama men fis semavati vel ardi tavvan ve kerhan ve ileyhi yurcaun. Allah'ın dininden özge dinde talap kılasınlar mı? Aspandaki yerdeki nersenin bağırlığı yerikti, yeriksiz Allah'a boysun adı. Bağırlığı Allah'a boysun adı. Yaratılışka karasak bağırlık nerse boysun adı. Adamın yaratılışı, yüreğinin kağıvı, gözünün körüvi, kulağının istivi, murnunun ispiliği, ağzının dembiliği, kolunun ıstavı, ayağının jürüvi Allah'ın yazgan yericesine boysun adı. Al endi Allahu Subhanahu ve Taala adamlar menen jindardı sınağı üçün, olardın derecelerin köteri üçün, olardın içindeki jaksılarının derecesini köteri üçün, al jamandarının derecesini türü üçün Allahu Subhanahu ve Taala adamlar menen jindarga yerik berdi, kalau berdi. Bu kalauda Allahu Subhanahu ve Taala bukul adamdardı kamtıp durgan, bukul adamnın tirisinde, ölüsünde köterip durgan jerge, aspandagı künge, ayga, jıldızlarga bergen jok. Periştelerge bergen jok nefsini. Adam balasına nefsi berdi, jınga yerik berdi. Bul endi adam balası men jindarga bul ülken bir sınak boldu. Endi kaşan adam balası bükül jaratılıs boysunganday, aspan man jer boysunganday, kün ay Allah'a boysunganday, jüregi kakkanday, tamırlarında kanı aynalganday, közü körgendi, kulağı istgendi, murnu ispilgendi, ağzı dembilgendi, Allah Teala'nın emrine boysunsa, Kuday'dın birliğin boyundasa, o ne buladı? Ahihi Müslüman buladı. Bu yendi sınak buldu. Allahu Subhanahu ve Teala Adam Aleyhisselam'da yer betine düşürdü, Müslüman bulup geldi, 10 asır, 1000 yılday tavhid, vahdaniyat Kuday'dan birliğinde oldu. 10 asırdan kiyin rivayetlerde kiledi adamlar adastı, Kuday'a ortak kosa bastadı. Birevi ayga, birevi künge, birevi yıldızlarga, birevi tasqa tabına bastadı. Sonunda Allahu Subhanahu ve Taala Nuh Aleyhisselam diyiverdi, peygamberler diyiverdi. Peygamberlerden bağırlığı birinci nerse ol ne? Allah Teala'nın birliğine şakırı. Kuday'dan birliğin moyundamagan adamının hiçbir amalı ol kabul bulmaydı. Dinimizdeki birinci nerse Kuday'dan birliğin, Allah'ın haktığın, Allah'ın yalgızlığın, танып мойындау керек. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламға болған аят: "Фа'лам аннаху ла илаха илляллах". Білгін ей Мұхаммед, Алладан өзге табынатын, сиына тұрған ешбір илах жоқ. Пайғамбар алейхи вассаламның хадистері: "Умирту қатиля наса хатта яшхаду ан ла илаха илляллах ва анна Мұхаммаду расулуллах". Адамдармен күресуге бұйырылдым, адамдардың барлығы ла илаха илляллах Мұхаммаду расулуллах деп айтқанынша. Бірінші осы нәрсе. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассаламдан да Жабраил амин келгенде: "Я Мұхаммад саллаллаху алейхи вассалам, ахбирни ислам" дегенде, "Ислам аш-шахадати ан ла илаха илляллах анна Мұхаммаду расулуллах". Исламның бірінші шахада айту: Алладан өзге табынатын, сиына тұрған ешбір илах жоқ, Мұхаммад оның елшісі. Иман не дегенде: "Аманту биллахи ва малаикатихи". Аллаға иман келтіру, періштелерге иман келтіру. Міне, құрметті жамаат, бізге Құдайды тану бірінші не болады? Бұл парыз болады. Аллах Тааланы тану. Аллаху субхану ва тааланың хақтығын, пәктігін, оның затының уәжібіл вүжуд екенін, оның бар болуы өздігінен, оның бар болуы ең алғашқы, оның бар болуы мәңгі, оның бар болуы ешбір мақлұққа ұқсамайды, оның бар болуы мұнсыз, оның бар болуы, оның болмысы жалғыз екені біздің жүрегімізге, құрметті жамағат, бұл жат болу керек. Сол кезде ғана біз иманның ләззатын тартамыз, сол кезде ғана біз құлшылықтың ләззатын тартамыз. Құдайдың сипаттарын танымағандықтан көптеген қауымдар адасып кетті. Аллах Тааланың өзі асырасын. Құран-ы Кәрімде Аллаху субхану ва тааля бізге Ибрахим алейхиссаламның мысалын келтіреді. Ол өзінің қауымына қалай Аллаху субхану ва тааляның бірлігін, хақтығын көрсеткенін айтады. Анам сурасында Раббимиз айтады: "Астаузу биллах ва казалика нури Ибрахима малакутас самавати вал арди лиякуна миналь муқинин". Біз Ибрахимге осылайша аспандар менен жердің мүлкін көрсеттік. Аршыны курсиді, 8 жәннатты, 7 тозақты, періштелерді, жындарды бәрін Алла көрсетті. Ибрахимге осы дүниеде тұрғанда көрсетсе, пайғамбарым Мұхаммад алейхиссаламның Ибрахимнен артықшылығы пайғамбар алейхиссаламды аралатып жүріп көрсетті. Мираж кесесінде жұмаққа кірді, тозақты сыртынан көрді пайғамбар алейхиссалам. Ал Ибрахимге осы дүниеде көрсетті, ол бір жерде көрсетті: "Ва казалика нури Ибрахима малакутас самавати вал арди лиякуна миналь муқинин". Муқинин деген сөзі яқин, сенімі берік болу үшін. Енді Ибрахимнің сенімі берік. Бәріміз Ибрахимнің милләтіндеміз. "Ма кана Ибрахиму яхудия вала насраниян, валакин кана ханифан муслиман ва ма кана миналь мушрикин". Ибрахим яхуди да, насрани да болмады, ол таза мұсылман болды, ол мушриктерден болмады. Енді қауымының мушрик болған қауымына Ибрахим қалай уағыздады, бұдан кейінгі аятта Аллах Тағала айтады: "Фалямма жанна алейхи лайру раа каукабан кала хаза рабби. Фалямма афала кала ла ухиббу аль-афилин". Түн болған кезде бір қауымды көрді, жұлдыздарға құлшылық қылып атқан. Олардан сұрады: "Ей қауым, не істеп атсыңдар?" деді. Олар айтты: "Рәбімізге құлшылық қылып атырмыз" деді. "Рәбілерің кім?" деген еді, "бұл жұлдыздар" деді. Оларға сабақ болу үшін айтты, дәріс болу үшін айтты. Пайғамбарларда еш күмән болмайды. "Жарайды, мен бұны да Рәбім деп айтайын, бұл бірақ батпасын" деді. Таң атқан кезде жұлдыздар батып кеткенде, көрінбей қалған кезде, "Мен батушыларды жақсы көрмеймін" деді. فلما راى القمر بازغا قال هذا ربي فلما افل قال لئن لم يهدني ربي لاكونن من القوم الضالين. Ертесіне ай туды, айға құлшылық қуатқан бір қауымды көрді. Ей, қауым не істеп атсыңдар деді. Олар айтты, Рәбімізге құлшылық қуатырық. Бір шектелген, бір жысым, дене бір. Жерде аспанда, айда аспанда, күнде аспанда бұл қауымның ақылының төмендігі жарайды. Бұны мен де Рәбім деп айтайын, бұл батпасын деді. Ай таңертең ай көрінбей қалған кезде айтты, Рәбім, әгер мені тура жолға салмаса, мен адасып кетемін деді. Фәләмә рәшәмса, таңертең күнді көрді, жарқыраған күнді көрді. Хаза Рабби, хаза Акбар. Бұны сонда бір қауымды көрді, көп дөңгелек толған күнге құлшылық қуатқан. Ей қауым, не істеп атсыңдар деді, Рәбімізге деді. Рәбілерің кім деді? Бұл күн деді. Мен де бұны Рәбім деп айтайын, бірақ бұның жүзін бұлыт қаптамасын, бұл батпасын деді. Фәләмә афәла, күн батқан кезде, қала я қауми инни бариум мимма тушрикун. Сонда айтты, ей қауым деді, ей халық деді, сендердің Аллаға ортақ қосқан жұлдыздарыңнан да, айларыңнан да, күндеріңнен де мен бездім деді. Мен одан мен ұзақпын деді. Инни ваджахту ваджхия лиллази. Мен жүзімді жөнелттім кімге? Лиллази деді. Иллази деп, илла деп бір шектелген нәрсені айтқан жоқ. Бұл аспандар менен жердің, аршы менен курсидің, сегіз жәннат пен жеті тозақтың, адамдар менен жындардың бүкіл жаратылысты жоқтан бар қылғанға, олар жоқ кезде, бұлар жоқ кезде бар болғанға Аллах Тағалаға жүзденді. Инни ваджахту ваджхия лиллази фатарас самауати вал арза ханифан ва ма ана минал мушрикин. Мен жүзімді аспандар мен жерді жоқтан бар қылғанға мен жүздендім, мен мүшриктерден емеспін деді. Мен жысымға, жауһарға, арадға құлшылық қылмаймын, бұлардың барлығын жоқтан бар қылғанға жүзімді жүздендірдім деді. Осы аят Ибрахим алейхиссалам қандай сенімде болса, бүкіл пайғамбарлар, пайғамбар Мұхаммад Мұстафа саллаллаху алейхи ва саллям, сахабалар, табиындар, ахлу сунна вал жамаат осы сенімде болды. Пайғамбар алейхиссаламға Құран-ы Кәрімде айтады: "Фақим ва шакали дини ханифа, фитраталлахи аллати фатара наса алейха, ла табдила ли халқиллах, залика динул қайим, валакинна аксара наси ла яъламун". Ей Мұхаммад алейхиссалам, жүзіңді исламға жөнелт. Адам баласын жаратқанда Алла осыған бейімді қып жаратты. Алланың жаратуында өзгеріс болмайды, бірақ адамдардың көбі оны білмейді деді. Пайғамбар алейхиссалам хадисі шәрифінде айтады: "Күллу мавлудун юладу аля фитра, фа абавахи юхавиданихи ау юнасиранихи ау юмаджисанихи". Әрбір бала дүниеге келгенде фитратта келеді, исламға бейімді боп келеді. Қойдан, қозы, сиырдан, бұзау, түйеден бота туылса, биеден құлын туылса, адамнан адам бұл дүниеге исламға бейімді боп келеді. Оның ата-анасы яхуди қылады, насрағы қылады, мәжүси қылып жүреді. Міне бұл фитраттағы таухид, құрметті жамаат, бұл сенімде біз берік болуымыз керек. Сол үшін біз бұл ғалымдардың, пайғамбарлардың, ғалымдардың сеніміне ілесуіміз керек. Кез келген адам Алланың хақтығы мен пәктігін, оның көркем есімдері мен ұлы сипаттарына дәлел келтіре бермейді. Құран-ы Кәрімде Рәбіміз айтады: "Шәһидаллаһу аннаһу ля илаһа илля һуа вәл мәләикәту ва улул илми қаиман бил қист. Ля илаһа илля һуәл азизул хаким". Куәлік берді Аллаһ Тағала, және де періштелер, және де білім берілгендер ақиқат үстінде тұрып куәлік берді: Аллаһ Тағаладан өзге сиынатын, табына тұрған ешбір илах жоқ, ол азиз, ол хаким екеніне. Осы сенімде қазағымыздың үлкен данасы болған атамыз, Абай атамыз не дейді? Абай атамыз Ахлу сүнна вал жамааттың сенімін бізге өлеңдетіп, әдемілеп түсіндіреді. Сенім деген бұл өте терең нәрсе екен. Адамның сенімі бір ғана Алланы еске алуменен жай табатын адамның жүрегін ол кісі айтады. Құран-ы Кәрімде айтқандай, «Әлі бізікриллахи татмайыннул құлуб» Алланы зікір қылуменен адамның жүрегі орнығады. Абай атамыз айтады, «Ылай суға май бітпес қой өткенге, күлеміз қасқыр жалап дәм еткенге, сол қасқырша алақтап түк таппадым, көңілдің жайлауынан ел кеткен бе? Берген бе тәңірім саған өзге туыс, қыласын жер жаһанды бірақ уыс, шарықтап шартарапты көңіл сорлы, таппаған бір тиянақ неткен қуыс». Адамның жаніне бұл дүниедегі нәрсенің барлығы, аспанда, жерде, аршыда, күрсіде адамның жаны жай табу үшін ол жеткілікті болмайды. Адамның жанына не керек? Оның жаппар егесі керек. Жаппар егесімен қауышып, оны зікір қылу керек. Күні түні ойымда бірақ Тәңірі, өзіне құмар қылған оның әмірі, халыққа махлұқ ақылы жете алмайды. Оймен білген нәрсенің бәрі дақыры дейді. Қандай керемет! Халыққа, жаратушыға махлұқтың ақылы жете алмайды. Адамның көзі шектеулі болған сияқты, адамның ақылы да шектеулі. Адамның ақылы әлсіз, тек қана әлсіз нәрсені бағындырады. Адам не нәрсені білсе, оны бағындыруға әрекет қылады. Аллах Тағала солай қып жаратқан. Халыққа махлұқ ақылы жете алмайды, оймен білген нәрсенің бәрі дәхрі дейді. Дәхрі деген не бұл? Махлұқ жаратылған. Ойыңа келген нәрсе, ол сенің жаратушы екен емес. Одан қаш, одан ұзақ бол. Ғалымдарымыз айтады, не дейді? Махма тасаворта бибарик, валлаху бихлафи залик. Сен қалай ойлансаң да, Аллах Тағала ондай емес. Ла фикрата фираб деді пайғамбар ислам. Алла жолында пікір қылмайды. Алланың жаратылысын пікір қыласын. Алланы не қыласын, зікір қыласын. Өзгені ақыл ойға қондырады, біле алмай бір тәңірінің болдырады. Талып ұйықтап көзіңді ашысыменен, талпынып тағыда ойлап зор қылады. Көңіл кешек, шүбхалы ой алмаймын, сонда да оны ойламай қоя алмаймын. Ақылдың жетпегені арман емес, құмарсыз құр мүлкуге тоя алмаймын. Мекен берген халық қылған ола мәкән, орынды мекенді жаратқан, ол мекенге мұқтаж болмаған, ол мекенге мұқтаж болатын ай сияқты, күн сияқты нәрсе емес. Мекен берген халық қылған ола мәкән, түп иесін көксемей бола мекен, және оған қайтасын оны ойламай, өзге мақсат ақылға тола мекен дейді. Міне, нағыз пайғамбарлардың, пайғамбар Мұхаммед алейхиссаламның сенімін Абай атамыз бізге айтып жатыр. Кан Аллаху ала макан, ва хуа аль-ана ала ма алейхи кан, ва лам йатагайр ламма халакал макан аммакан. Алла болды, еш орын уақыт болған жоқ. Ол әзір болғанындай, орын мен уақытты жаратқаннан кейін болғанынан өзгерген жоқ. Аллах Тағала ол өзгермейді. Аллах Тағала ол не қылады? Өзгертеді. Осы сияқты құрметті жамағат, бір ғана Абай атамыз емес, бүкіл қазақтың даналары, данышпандары, Ахлусүнна вәл жамағаттың сенімінде Тахавиді, Фихл Акбарды, Матрудиді, Ашариді ішіп қойғанын біз өлеңдерінен көреміз. Міне жерде мәшһүр атамыз не дейді? Ол Алла жисім жауһар ғариз емес дейді. Ол Аллах Тағала жисім. Жауһар деген нәрсе кезінде айтты, атом бөлінетін болды. Нейтрон неден ақырында квант бөлінбей тұрған нәрсені айтты. Сол заманда айтып отыр. Ол Алла жисім жауһар ғариз емес. Ғариз деген сөз сол жисімде тұра тұрған оны сипат, ыстық, суық, қатты, жұмсақ деген сияқты. Боларға басқа-басқа бөлектенбес, Алланы еш нәрсеге ұқсатуға, еш нәрсе оған ұқсап жөні келмес. Алланы ешбір мақлұққа, ешбір мақлұқты Аллаға ұқсатпау керек. Міне нағыз момынның сенімі. Бізден алдыңғы бір қауым Алланы мақлұққа ұқсатып адасты, екіншісі мақлұқты Аллаға ұқсатып адасты. Ал бүкіл пайғамбарлардың, періштелердің, бүкіл сахабалардың, әулиелердің, ғалымдардың сенімі Алла ешбір мақлұққа ұқсамайды, ешбір мақлұқ Аллаға ұқсамайды. Фатиру самавати вал ард жаала лакум мин анфусикум азваджан ва мин ал анами азваджан язраукум фи лейса камислихи шей ва хуа самиун басир. Аллах тала аспандар мен жерді, орын мен уақытты, арсы мен курсиді, сегіз жәннатты, жеті тозақты, арсы періштелерді, жындарды, адамдарды, не нәрсе мақлұқ бар екен, оны не жоқтан бар қылушы. Сендерді және де жан жануарды жұпқым жаратты. Сөйтіп сендерді өсіреді, өрбейтеді, көбейтеді. Ол сияқты еш нәрсе жоқ. Ол естуші, ол көруші. Бар Құдай көкте демес, жерде демес, мекенін бір Алланың ешкім білмес. Мөминнің Алла деген көңілінде емес. Міне Аллаһу субхану ва тааланы еш нәрсе қамтымайтынын Аллаху субханува сөйлейді құдіретімен Аллах тағалам сөйлеуі біздей тілмен жақпен емес, тіл жаққа мұқтаж емес, тіл жаққа мұқтаж емес секілді адам алды арты асты үсі он солы жоқ, аузы мұрны аяқ бас көз қолы жоқ, еш нәрсеге, еш нәрсе ұқсамайды, ол еш нәрсеге кітаптың айтқанынан ойлама көп дейді. Міне Аллаху субхану ва тааланы қалай таныды, құрметті жамағат, Алланың хақтығы мен пәктігі жүрегімізде болсын, Алладан сұрайық, 70 жыл коммунизм болғанда да Алла разы болсын, аталарымызға, әжелерімізге, олардың жүрегінде ля иляха иллаллах қалды, кез келген атамыздан, әжемізден, ата, апа, Құран оқыңызшы десе, Құл ху Аллаху ахад деді. Айте Мұхаммед, Алла жалғыз, Аллаху самад, Алла мұнсыз, барлық нәрсе Аллаға мұқтаж. Ләм ялид, Алла туымады. Уәләм юләд, Алланың баласы қызы жоқ. Уәләм юләд, Алла туылмады. Алланың әкесі, шешесі жоқ. Уәләм якул ләху куффан ахад, Алламан теңдес еш нәрсе жоқ. Ол Аллаху субхану ва тааала жалғыз, Аллаху субхану ва тааала хақтығы мен пәктігін, жалғыздығын біздің жүрегімізге жатқысын. Алхамдулиллахи роббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям. Ей жаратқан жалғыз егем, иманымызды, жанымызды, тәнімізді, абыройымызды, отбасымызды, елімізді, дінімізді, жерімізді, ауыз біршілігімізден ынтымағымызды өзің сақтағын. Ислам дініне қуат бер, мұсылмандарға бірлік бер, жанымызды, тәнімізді, ей Раббым, ля иляха иллаллах Мухаммад расулла болсын. Әрбіріміздің ақырғы сөзіміз, бұл дүниеде өтердегі ақырғы сөзіміз, ля иляха иллаллах Мухаммад расулла болсын. Алхамдулиллахи роббил аламин, уассалату уассаламу аля сайидина Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва саллям, бирахматика архамар рахимин.